Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε κράταγε τόσο καιρό στην αγκαλιά της. Σκόρπια βιβλία άγγιχτα από το χέρι της αγάπης. Όλα για σένα ψιθυρίζουνε το τελευταίο τους τραγούδι. Τα κάδρα, τα πλωμένα, τα βιβλία σου, το ταπεινό του γερανιού λουλούδι. Κι εγώ ανήμπορος πιάνω για να σου πω από τις μνήμεις το μαγνάδι. Ρούγες ημέρα έρχεται το σουρούπο, το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ. Και σου φωνάζω φεύγεις, δεν μ' ακούς, δεν βλέπεις το στερνό μου χάδι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου, ποιος θρήνος να ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρήνος να ακουστεί. Ζωγραφίσω την τόση της ψυχής ευγένεια, την πίστη, την αγάπη να ιστορίσω. Χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς κι στην ουρανία πατρίδα. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα. Κι εγώ αν λόγια να σου πω. Από τις μνήμες στο Μαγνάδι ρούγες ημέρα έρχεται το σούρπο. Το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ και σου φωνάζω φεύγεις, δε μ' ακούς. Δε βλέπεις το στερνό μου χάρι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρύνος ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρύνος ακουστεί χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς κι στην ουράνια πατρίδα. Ευλογημένος να'ν' ο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα, ευλογημένη και η στιγμή που σ' είδα, ευλογημένη η στιγμή.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, κεφάλαιο 1. Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα να μείνεις στην Έφεσο, για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού σύμφωνα με την πίστη μας. Σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και ξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του θείου νόμου ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε ούτε τι υποστηρίζουν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο. Είδαμε την προηγούμενη φορά τα δύο πρώτα εδάφια. Έχουμε πει ότι αυτή η επιστολή ασχολείται με το δόγμα και τη διαγωγή της τοπικής εκκλησίας. Το δόγμα σου πρέπει να είναι σωστό για να μπορεί να είναι σωστή και η διαγωγή σου. Είναι σχεδόν αδύνατο να σκέφτεσαι στραβά και να πράττεις σωστά. Κάποτε κάποιος παραπονέθηκε. Όταν μια γυναίκα οδηγός βγάζει το χέρι της από το παράθυρο σε κάποια διασταύρωση, δεν σημαίνει τίποτα παρά μόνο ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει, επειδή μερικές φορές στέλνει σήμα ότι θα στρίψει δεξιά και στρίβει αριστερά. Και άλλες φορές στέλνει σήμα ότι θα στρίψει αριστερά και στρίβει δεξιά. Δυστυχώς πολλές φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να πράξει σωστά παρόλο που το σκεπτικό του είναι πολύ λάθος. Είναι αδύνατον να το συνεχίσει κανείς αυτό για πολύ καιρό. Διαβάζουμε λοιπόν το εδάφιο 3. Όπως τότε που πήγαινα στη Μακεδονία, έτσι και τώρα σε παρακαλώ, συνέχισε να παραμένεις στην Έφεσο με σκοπό να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διδάσκουν διδαχές διαφορετικές από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο Παύλος έγραψε στους Γαλάτας ότι δεν υπήρχε άλλο Ευαγγέλιο. Οι Ιουδαίζοντες κήρυταν άλλο Ευαγγέλιο, αλλά ο Παύλος είπε ότι δεν υπήρχε άλλο. Υπάρχει μόνο ένα Ευαγγέλιο και υπάρχει μόνο μια δασκαλία. Η δασκαλία αναφέρεται στις αλήθειες που διδάσκει η Εκκλησία. Ποια θα πρέπει να είναι η δασκαλία της τοπικής Εκκλησίας? Θα πρέπει να είναι αυτή που ήταν από την αρχή. Ακολουθώντας την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρεται ότι συνέχιζαν να μένουν στη δασκαλία των Αποστόλων. Αυτό ήταν ένα από τα τέσσερα πράγματα που χαρακτήριζαν την Εκκλησία. Η δασκαλία των Αποστόλων πρώτον, η κοινωνία δεύτερον, οι προσευχές τρίτον και τέταρτον η κοπή του άρτου και η θεία κοινωνία. Αυτά είναι τα τέσσερα αποτυπώματα της ορατής εκκλησίας. Μια εκκλησία δεν είναι αληθινή εκκλησία του Χριστού αν η δασκαλία της δεν είναι σκαλία των Αποστόλων. Αναγνωρίζω ότι οι διάφορες ερμηνείες της Αγίας Γραφής μας οδηγούν να διαφωνούμε σε μερικά λεγόμενα θεολογικά σημεία. Φυσικά έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε και θα πρέπει να δίνουμε και στους άλλους το δικαίωμα να διαφωνούν μαζί μας. Το σημαντικό είναι να συμφωνούμε στα πραγματικά ζωτικά και βασικά σημεία της πίστης. Να ακολουθούμε δηλαδή τη δασκαλία των Αποστόλων, τις βασικές αλήθειες της πίστης. Οι Απόστολοι δίδαξαν την απόλυτη κατά λέξη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών, την ακαιρεότητα και το αλάθητο του Λόγου του Θεού και δίδαξαν τη θεότητα του Χριστού. Θα πρέπει να δούμε σε αυτήν την επιστολή ότι ο Παύλος είχε πολύ ψηλή και ένδοξη άποψη για το ποιος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι δίδαξε την θεότητα του Χριστού. Λοιπόν, από όλα όσα δίδαξε, αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο ο Παύλος είναι ξεκάθαρος. Δίδαξε ξεκάθαρα τη θεότητα του Χριστού. Ακόμα και εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, όταν λέει «Τον Θεό, τον Πατέρα μας και τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας», τοποθετεί τον Χριστό ακριβώς δίπλα στον Θεό, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι είναι Θεός. Λέει λοιπόν ο Παύλος του Τιμόθεο, «Σε παρακαλώ, συνέχισε να παραμένεις στην Έφεσο». Ο Παύλος είχε αφήσει τον Τιμόθεο στην Έφεσο, ενώ ο ίδιος ήταν στη Μακεδονία. Η Έφεσος ήταν μια πολύ σημαντική πόλη και ο Παύλος είχε εξοδέψει περισσότερο χρόνο εκεί από οπουδήποτε αλλού και είχε εκεί τη σπουδαιότερη διακονία του. Ο Τιμόθεος έπρεπε να θυμίσει στους Εφέσιους να μην διδάσκουν άλλη δασκαλία. Αν η δασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι σωστή, τότε δεν είναι Εκκλησία. Δεν έχει σημασία πόσους διακόνους, πρεσβυτέρους, κληρικούς, ψαλμωδούς, κατηχητικά έχει. Αν η Εκκλησία δεν είναι σωστή, δεν είναι Εκκλησία. Η δασκαλία πρέπει να είναι αυτή των Αποστόλων. Και συνεχίζω με το εδάφιο 4. Ούτε να προσέχουν σε παραμύθια και σε χωρίς τελειωμό γενεολογίες. Αυτά προκαλούν ανώφελες συζητήσεις μάλλον και δεν εξυπηρετούν το σχέδιο του Θεού που στηρίζεται στην πίστη. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να προσέχουμε σε παραμύθια, δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή σε μύθους. Η Έφεσος ήταν η καρδιά των μυστηριακών θρησκειών της εποχής. Υπήρχε εκεί ο ναός του Ανδριανού και επίσης ο ναός του Τραϊανού και ο μεγάλος ναός της Αρτέμιδος. Όλα αυτά είχαν κέντρο τους στην Έφεσο. Όλα αυτά βασίζονταν στη μυθολογία των Ελλήνων και οι Εφέσιοι πιστοί έπρεπε να τα αποφεύγουν. Η αναφορά του Παύλου στους μύθους ή τα παραμύθια θα μπορούσαν ίσως να παραπέμπουν στην φιλοσοφία του Φίλωνα. Ο Φίλωνας ήταν ένας εξέχων κεφής Ισραηλίτης που πήρε την Παλιά Διαθήκη και την πνευματικοποίησε. Με άλλα λόγια, προσπάθησε να εισάγει την άποψη του μύθου. Έχουμε μερικές τέτοιες δασκαλίες και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί που διδάσκουν την γένεση ως μια συλλογή μύθων και ότι οι χαρακτήρες της Παλιάς Διαθήκης δεν έζησαν στα αλήθεια. Υπάρχει τέτοια πληθώρα αποδείξεων για να στηρίξει το βιβλίο της Γένεσης από τα πρόσφατα ευρήματα της αρχαιολογίας που όλοι αυτοί οι μοντερνιστές καλά θα κάνουν να υποχωρήσουν από τη δασκαλία αυτή. Μιλάει όμως εδώ και για χωρίς τελειωμό γενεολογίες. Αυτό μπορεί να αναφέρεται στη λανθασμένη δασκαλία ότι η Εκκλησία είναι απλά μια συνέχεια του Ιουδαϊσμού, ότι είναι απλά μια γενεολογία που ακολουθεί κάποια άλλη και όχι θέμα για το πόσο ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σε διάφορες οικονομίες. Τέτοιες δασκαλίες οδηγούν σε σύγχυση όσον αφορά την θέση του Ισραήλ και την Εκκλησία στο πρόγραμμα του Θεού. Επίσης, οι Έλληνες δίδασκαν εκείνη την εποχή την κοσμογονία και αυτή η δασκαλία έγινε μέρος της πρώτης αίρεσης μέσα στην Εκκλησία που ήταν ο γνωστικισμός. Και ο γνωστικισμός σχετίζεται με ατελείωτες γενεολογίες. Δίδασκαν ότι ήταν απόρριες από κάποιο θεϊκό κέντρο. Το αρχέτυπο δημιούργησε κάποιο πλάσμα και αυτό το πλάσμα δημιούργησε κάποιο άλλο πλάσμα κατά από αυτό και αυτό δημιούργησε κάποιο άλλο και μετά το άλλο κτλ. Και έτσι φτάνουμε στους ανθρώπους. Και ήθελαν να βάλουν τον Ιησού κάπου σε αυτή τη γραμμή ως ένα δημιούργημα κάποιου πλάσματος. Αυτά προκαλούν ανώφελες συζητήσεις μάλλον και δεν εξυπηρετούν το σχέδιο του Θεού που στηρίζεται στην πίστη, λέει ο Παύλος. Με άλλα λόγια, ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο ότι όλοι αυτοί οι τύποι των ψευτοδασκαλιών δεν σε οικοδομούν στην πίστη. Αυτά παράγουν ένα σκληρό πυρήνα από άκαρδους ανθρώπους που τους λείπει τελείως η πίστη. Έχουν απορρίψει το λόγο του Θεού και τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι απίστευτα. Η Έφεσος, όπως είπαμε, ήταν ένα θερμοκήπιο ιδολατρικών θρησκειών, ιουδαϊκών παραδόσεων και κεντρικών φιλοσοφικών δασκαλιών. Μερικοί προσπαθούσαν να συνενώσουν όλα αυτά σε ένα συνοθήλευμα και να το ονομάσουν χριστιανικό δόγμα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Εκκλησία δεν προέρχεται από τους πολέμους του χριστιανισμού, αλλά από εκείνους που τροποποιούν τις χριστιανικές αλήθειες, προσπαθώντας να τις προσαρμόσουν στις δικές τους πολιτιστικές αξίες, στις δικές τους πολιτικές αντιλήψεις και στις δικές τους προκαταλήψεις. Μια άλλη πρόκληση για την ακεραιότητα της Εκκλησίας είναι η παρουσία ανάξιων μελών που παριστάνουν τους δασκάλους. Αυτοί προκαλούν αντιθέσεις και διαμάχες μάλλον αντί να προωθήσουν την αγάπη που είναι ο σκοπός της χριστιανικής Εκκλησίας. Συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 5. Και ο τελικός σκοπός της δασκαλίας αυτής είναι η καλλιέργεια της αγάπης που πηγάζει από καθαρή καρδιά και από συνείδηση αγαθή και από πίστη ανυπόκριτη. Ο Παύλος χρησιμοποιεί οικείες εκφράσεις, καθώς γράφει στο νεαρό κήρυκα, που δεν θα βρείτε στις επιστολές του προς τις άλλες εκκλησίες. Λέει στον Τιμόθεο ότι αυτά που διδάσκονται στην εκκλησία θα πρέπει να παράγουν αγάπη που πηγάζει από καθαρή καρδιά. Καθαρή καρδιά είναι σε αντίθεση με την παλιά μας φύση. Εννοεί άτομο που έχει δικαιωθεί μέσω της πίστης στο Χριστό και μπορεί τώρα να εκδηλώσει τον καρπό του πνεύματος, ο οποίος περιλαμβάνει την αγάπη. Υπάρχουν τρία πράγματα που θα πρέπει να είναι φανερά στην εκκλησία. Το πρώτο είναι πίστη. Πίστη στο Θεό και στο Λόγο του. η αγάπη δεν είναι κάτι που απλά έχει συνεχώς στο στόμα σου. Η αγάπη είναι μια συνεχής έγνοια για τους άλλους, που σημαίνει ότι δεν κουτσομπολεύεις για αυτούς, ούτε θα τους προκαλείς κακό με οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστρέψει ζωές και την ίδια στιγμή μιλάνε για αγάπη. Τι υποκρισία. Αγάπη δεν είναι κάτι για το οποίο απλά μιλάει κανείς. Είναι κάτι που πρέπει να εκδηλώνεται. Η πίστη θα πρέπει να ασκείται στη ζωή μιας εκκλησίας. Το ίδιο και η αγάπη. Άσχετα με το πώς λέγεται η εκκλησία που πας, αν λείπει η πίστη και η αγάπη, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα είδος θρησκευτικού κλαμπ. Αλλά αν η πίστη και η αγάπη υπάρχουν έκδηλα, η μορφή της διακυβέρνησης και το όνομα της εκκλησίας δεν είναι τόσο σημαντικό. Το τρίτο πράγμα που θα πρέπει να είναι έκδηλο είναι μια εκκλησία που υπάρχει καθαρή συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι η συνείδηση είναι καλός οδηγός, ακόμα και για τον πιστό. Παρ' όλα αυτά, ο πιστός θα πρέπει να έχει καθαρή συνείδηση. Όταν ξαπλώνεις το βράδυ, αισθάνεσαι μήπως άσχημα για κάτι που είπες ή έκανες στη διάρκεια της ημέρας. Πολλοί ευαίσθητοι χριστιανοί αισθάνονται έτσι. Άλλοι πάλι έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, με καυτό σίδερο, δηλαδή δεν έχουν ευαισθησία στο σωστό ή στο λάθος. Οι τρεις αυτές θαυμάσιες χάρες, αγάπη, καθαρή συνείδηση και πίστη, έχουν τα πράγματα που ο Παύλος λέει ότι θα πρέπει να εκδηλώνονται από τους πιστούς στην τοπική εκκλησία. Η ιδεώδη σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από ιδιωτελή αγάπη. Η αγάπη αυτή γεννιέται στην ανθρώπινη καρδιά μόνο όταν έχει σωστή σχέση με τον Θεό. Οι σχέσεις καταστρέφονται από περήφανους δασκάλους που επιδιώκουν την προσωπική τους δόξα προκαλώντας διαμάχες. Συνεχίζω όμως με το εδάφιο 6 και 7. Μα επειδή αυτά τα πράγματα μερικοί δεν μπόρεσαν να τα πετύχουν, παρασύρθηκαν σε άσκοπες συζητήσεις. Και θέλοντας να παραστήσουν τους δασκάλους του νόμου, δεν καταλαβαίνουν ούτε αυτά που λένε, ούτε εκείνα για τα οποία δίνουν τόσο σίγουρες διαβεβαιώσεις. Μιλάμε εδώ για άσκοπες συζητήσεις. Σημαίνει φλιαρία, όμορφα λόγια, κολακευτική γλώσσα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κολακεύουν με όμορφα λόγια, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μόνο λόγια. Ο Παύλος μιλάει εδώ έξω από τα δόντια. Λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν ψεύδι και το κάνουν με μεγάλη σιγουριά. Απορρίπτουν τον λόγο του Θεού και στην πραγματικότητα και δεν καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάνε. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν κανείς διακρίνει το ρόλο που έχει ως νόμος. Σε αυτό το τμήμα, όπου ο Παύλος προειδοποιεί τους πιστούς για την ορθόδοξη δασκαλία, έχει αναφερθεί στις μυστηριακές θρησκείες και στην δολατρία που αυθονούσε στην Έφεσο, όπου ήταν ο νεαρός Τιμόθεος. Έχει επίσης προειδοποιήσει κατά της λανθασμένης δασκαλίας που προσπαθούσε να μετατρέψει την Παλιά Διαθήκη σε μια απλή μυθολογία. Τώρα ο Παύλος προειδοποιεί κατά των νομικιστών, εκείνους που διδάσκαν ότι ο νόμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας και ένας τρόπος αγιασμού μετά τη σωτηρία. Ο νόμος εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό, αλλά ο Θεός δεν τον έδωσε ως μέσο σωτηρίας. Ο νόμος μας καταδικάζει. Φανερώνει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και χρειάζεται ένα σωτήρα. Κάτω από τον νόμο και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου είναι καταδικασμένος. Αλλά κάτω από το Ευαγγέλιο και ο χειρότερος άνθρωπος μπορεί να δικαιωθεί αν πιστέψει στον Χριστό. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να σωθεί με καλά έργα επειδή είναι ανίκανος να κάνει καλά έργα. Ο Παύλος έγραψε στους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, όσοι κυριαρχούνται από τη σάρκα δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Ρωμαίους 8:8. Αυτή η ιδέα ότι κάποιος μπορεί από μόνος του να ευχαριστήσει τον Θεό είναι τελείως αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Είναι αδύνατο να τον ευχαριστήσεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στα δικά του τα στάνταρ. Τα καλά έργα δεν μπορούν να παράγουν σωτηρία. Αλλά η σωτηρία μπορεί να παράγει καλά έργα. Δεν σωζόμαστε με τα καλά έργα, αλλά σωζόμαστε για καλά έργα. Ο Παύλος μιλάει γι' αυτό ξεκάθαρα στην επιστολή προς Εφεσίους, όπου διαβάζουμε: «Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστης, και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, αλλά δώρο του Θεού. Δεν είναι αμοιβή έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς, γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά. Ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει, Και το κείμενο το ίδιο λέει. Καλός ο νόμος, εάν της αυτό νομίμως χρείται. Ο νόμος φανερώνει το θέλημα του Θεού. Είναι ηθικά άψογος. Είναι καλός για ηθική διαγωγή και όχι για απόκτηση σωτηρίας. Δεν μπορεί να σώσει ένα αμαρτωλό, αλλά μπορεί να τον διορθώσει και να του φανερώσει ότι είναι αμαρτωλός. Αυτός είναι ο σκοπός του. Έχοντας υπόψη τούτο, συνεχίζει ο Απόστολος στα εδάφια 9 και 10. Ότι ο νόμος δεν δόθηκε για εκείνον που είναι δίκαιος, αλλά για τους παρανόμους και τους ανυπότακτους στον Θεό, για τους ασεβείς και αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν όσια και ιερά, για τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες γενικά, για τους πόρνους, για τους ομοφιλόφιλους, για τους αματέμπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για όλους όσους κάνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη που είναι αντίθετη με την ορθή διδασκαλία. Ο νόμος, λέει ο Παύλος, δεν δόθηκε στον δίκαιο άνθρωπο, αυτόν που έγινε δίκαιος εξαιτίας της πίστης στον Χριστό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο μπροστά στον Θεό. Ο νόμος δόθηκε για τους ανόμους. Το «δεν θα αφωνεύσεις» δεν δόθηκε στον χριστιανό, που δεν έχει ανάγκη να δολοφονήσει κανέναν, που δεν θέλει να βλάψει κανέναν, αλλά θέλει να βοηθήσει. Αυτή η εντολή δόθηκε στον άνθρωπο που είναι δολοφόνος στην καρδιά του. Δόθηκε για να κοντρολάρει τον φυσικό άνθρωπο. Ο νόμος είναι για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, τους δουλέμπορους, τους ψεύτες, τους επίορκους. Εκείνοι που έχουν έρθει στο Χριστό δεν σώθηκαν με τον νόμο, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έχουν εισαχθεί σε ένα επίπεδο ζωής ψηλότερο ακόμα και από αυτό που δόθηκε στον νόμο. Επιτρέψτε μου να δώσω δύο παραδείγματα που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Φανταστείτε ένα δικαστή στην έδρα του, που του φέρνουν μπροστά του κάποιον που έχει παραβεί τον νόμο. Είναι ένοχος και θα πρέπει να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο και να πάει φυλακή. Όμως ο δικαστής λέει: «Έχω ένα γιο που αγαπάει τον φυλακισμένο, παρόλο που παρεύει τον νόμο και θα πρέπει να τον καταδικάσω. Ο γιος μου είναι άνθρωπος πλούσιος και συμφώνησε να πληρώσει εκείνος το πρόστιμο. Συμφώνησε επίσης να πάει εκείνος φυλακή στη θέση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό η ποινή του θα πληρωθεί εντελώς. Θα πάρω αυτόν τον εγκληματία στο σπίτι μου και θα του φερθώ σαν να ήταν δικός μου γιος». Όταν ο δικαστής πάρει τον εγκληματία σπίτι του, δεν λέει πλέον πράγματα όπως «δεν θα φωνεύσεις» ή «δεν θα κλέψεις». Ο άνθρωπος είναι τώρα γιος του. Ο δικαστής θα του μιλήσει για το πώς πρέπει να αγαπάει τα άλλα μέλη της οικογένειας, πώς να συμπεριφέρεται στο τραπέζι, πώς να σέβεται τη γυναίκα του, πώς να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Βλέπετε, φέροντας αυτόν τον άνθρωπο πάνω σε τελείως διαφορετική βάση από ό,τι πριν. Αυτό έχει κάνει και ο Θεός με τον αμαρτωλό που πίστεψε. Είμαστε πάνω και πέρα από τον νόμο. Ο νόμος είναι για τον άνθρωπο που είναι παράνομος. Δόθηκε για να ελέγχει την παλιά του φύση, τη σάρκα. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας αυτή την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.